Азаттык радиосы Прагадан жапрамыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 8 май пайшамба. Азаттык дастурларын дәвам иттерәбез. Прага студиясында мен Мехрибан ва хабарчымыз Фаррух Юсуфи. Turkiyalik ishbilarmon Mustafa Qoya O'zbekiston hukumatini xalqaro arbitrajga berdi. Qirg'iz-tojik chegarasidagi tartibsizlikda 60 odam jarohatlandi, ularning 22 nafari og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi.
7 soat davom etgan tartibsizliklarda har ikki tomondan 1500 odam ishtirok etgani va Qirg'iziston fuqarolaridan kamida 14 kishi jarohat olgani aytilmoqda.
Strasburg sudi Rossiya hibsxonasida ekstraditsiya xavfida bo'lgan 4 o'zbek muhojirini O'zbekistonga bermaslik haqida qaror qabul qildi. Ikkinchi jahon urushi xotiralari sobiq tankchi Samarqandlik 91 yashar Rashid ota xotirasi.
Radiom, vayna konsertler deb qışqırdı. Hammamiz ichki ko'ylaklarda yugurib hovliga chiqib, bir-birimizni quchoqlashib yig'lab.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufiy so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukrainaning Donetsk va Lugansk viloyatlaridagi Rossiya parasi ayirmachilar Rossiya prezidenti Vladimir Putinning chaqiriqlariga qaramasdan 11 mayga belgilangan referendumni o'tkazishlarini e'lon qildi. O'zini Donetskdagi ayirmachilar yetakchisi deb e'lon qilgan Denis Pushilin referendum 11 may kuni o'tkaziladi deya e'lon qildi. Lugansdagi ayirmachilar yetakchisi Aleksey Xmelenko ham 8 may kuni Interfax agentligiga bergan intervyusida o'zini Lugansk xalq respublikasi deb e'lon qilgan mintaqaning xalq qurultoyi mustaqillik referendumini 11 may kuni o'tkazishga qaror qildi deya bildirdi. 7 may kuni Moskvada chiqish qilgan Putin Donetsk va Lugansdagi ayirmachilarni o'z taqdirini belgilash masalasiga bag'ishlangan referendumni kechiktirishga chaqirgan edi. Ukraina hukumati mamlakat sharqidagi Rossiya parasi ayirmachilarga qarshi harbiy amaliyot ularning referendum o'tkazish yoki o'tkazmaslik qaroridan qat'iy nazar davom etishini aytmoqda. Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi kotibi Andrey Parubiy o'zini xalq Donetsk respublikasi deb, kechirasiz, Donetsk xalq respublikasi deb e'lon qilgan mintaqa yetakchilari 11 mayga belgilagan referendumni kechiktirishga qaror qilgan taqdirda ham aksil terror operatsiyasi davom etaveradi deya bayon qildi. Ukraina kuchlari mamlakat sharqidagi 12 shaharda ayirmachilar egallab olgan hukumat binolarining ba'zilarini qaytarib oldi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 7 may kuni AQSh davlat kotibi William Burnsni qabul qildi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati xabar tarqatdi. Uchrashuvda siyosiy, iqtisodiy va gumanitar sohalardagi o'zaro hamkorlik masalalari muhokama qilingan. Bundan tashqari suhbat davomida mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash, xususan Afg'onistondagi vaziyat yuzasidan fikr almashilgani ham aytilyapti. Qo'shma Shtatlar joriy yil oxiriga qadar Afg'onistondan jangovar qo'shinlarni olib chiqishga tayyorgarlik ko'rmoqda va bunda O'zbekiston hududidan tranzit koridori sifatidan foydalanishga ta'ma qilmoqda. Buning evaziga u O'zbekiston hukumatiga qurol-aslaha bilan yordam berish va'da qilingan. Rossiyaning Fransiyadagi elchisi prezident Vladimir Putin 2-chi jahon urush paytida ittifoqchi qo'shinlar Normandiyaga tushishining 70 yilligiga bag'ishlab iyun oyida Fransiyada o'tkaziladigan tantanalarda qatnashadi deya ma'lum qildi. Elchi Aleksandr Orlov Fransiyaning BFM telekanaliga bergan suhbatida dunyo yetakchilari qatnashib kutilayotgan marosimga Putin ham boradi deya bildirdi. Bu Ukrainada bo'hron boshlanib, Qrim mintaqasining Rossiya tomonidan anneksiya qilinganidan beri Putin uchun g'arb yetakchilari bilan shaxsan ko'rishishning ilk imkoni bo'ladi. Ittifoqchi qo'shinlarning Normandiyaga tushishini xotirlash marosimlarida AQSh prezidenti Barak Obama va Germaniya kansleri Angela Merkel ham ishtirok etadi. Gruziya mudofaa vaziri Irakli Alasani o'z mamlakati hududida NATO mudofaa imkoniyatlarini joylashtirishga doir yaqinda qilgan chaqiruvini Rossiyaning Ukrainadagi bo'hronda tutayotgan o'rni xususida Tbilisida paydo bo'lgan xavotirlar bilan izohladi. Ozodlikka bergan suhbatida Alasani NATO bilan harbiy hamkorlikni kengaytirishning fursati keldi deya bildirdi. Qrimdagi voqealardan keyin yangi reallik vujudga keldi. Ular Ukraina bo'yicha AQSh va Buyuk Britaniya bilan tuzgan shartnomalarni buzmoqda va shuning uchun Rossiyaga qarshi ish tutishning yagona yo'li samarali sanksiyalar bilan birgalikda harbiy aksil amalining qo'llanilishidir deb hisoblayman, dedi Alasaniya. Gruziya vaziri, yevropaliklar va boshqalar Gruziya o'z xavfsizligini kafolatlash uchun NATOga a'zo bo'lishni kutmoqda deb o'ylamasliklari kerak, deya ta'kidladi. Toshkentning Bunyodkor futbol klubi Osiyo Chempionlar Ligasi nimchorak finalining dastlabki uchrashuvida Saudiya Arabistonining Al-Hilol jamoasiga mag'lub bo'ldi. 7-chi may kuni Toshkentda bo'lib o'tgan uchrashuvda 0-1 hisobi qayd etildi. Uchrashuvdagi yagona golga 38-chi daqiqada mehmonlar hujumchisi Salim Davsari mualliflik qildi. O'yin davomida Bunyodkor o'yinchilarida hisobni tenglashtirish uchun qulay imkoniyatlar ko'p bo'ldi, biroq toshkentliklar zarbalarga har gal aniqlik yetishmadi. Jamoalar o'rtasidagi nimchorak finali javob uchrashuvi 14 may kuni Ar-Riyod shahrida bo'lib o'tadi.
Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida, saytimizga O'zbekiston chegarasidan Sayfon va Ozodlik mobil yordamida yo'l topasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida 8 mayga o'tar kechasi ikki davlat fuqarolari sodir etgan tartibsizliklar paytida taxminan 60 odam jarohat oldi va ularning kamida 22 nafari og'ir jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizildi. Qirg'iziston hududida bir yonilg'i quyish shoxobchasi, 3 konteyner, 2 do'kon va 2 yuk mashinasi yoqib yuborilgan. Qirg'iziston chegara xizmati tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, tartibsizliklar Qirg'iz-Tojik chegarasi ning Jaka Uruk deb nomlanuvchi hududida 7 may kuni kech soat 8 larga yaqin boshlangan va huquq tartibot tuzilmalari 8 may kuni tungi soat 3 larga yaqin mazkur hududda nazorat o'rnatishga muvaffaq bo'lgan.
7 soat davom etgan tartibsizliklarda har ikki tomondan 1500 odam ishtirok etgani va Qirg'iziston fuqarolaridan kamida 14 kishi jarohat olgani aytilmoqda. Ulardan 9 nafari Botken viloyat kasalxonasiga yotqizilgan. Bundan tashqari qirg'iz rasmiylari 12 militsiya xodimi toshbo'ronda qolib jarohatlangani, Botken tuman militsiyasi boshlig'ining o'rinbosari Dushin Niyasqulov boshidan jarohatlanib kasalxonaga yotqizilganini bildirmoqda.
Көктерек айылының тұрғыны біз қырықтар болып отқанда өзінің бір 16-шы калибрдегі мергенчілік мылтығы бар екен.
Көктерек қышлағының тұрғыны тәртіпсіздіктер бошланғанда 16 калибрдегі ау мылтығы білән қоқыстан өзіні өзі атып алған. Тошборонда қалған милиция ходымлардан 12 нафары шифокорларға мұрожат қылған, деді Қырғызстан бош вазирі орынбасары Абдурахман Маматалиев. Тәжікстан тамонының білдірішіше, Ворох анклавында жасаушы 8 тәжікстанлік ауыр жарақатлар bilan kasalxonaga yotqizilgan. Ulardan biri qirg'iz fuqarosining ov miltig'idan otgan o'qidan yarador bo'lgan. Bundan tashqari bir nafar tojik militsioneri ham o'qotar quroldan og'ir yaralangani aytilmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati voqea joyiga yetib kelgan tojik va qirg'iz chegarachilari olomonni to'xtatish uchun osmonga qarata o'q uzishga majbur bo'lganini, biroq nizolashayotgan tomonlarni to'xtatishga muvaffaq bo'la olmaganini bildirgan. Tartibsizliklarda Qirg'iziston va Tojikiston bir-birini ayblamoqda. Ozodlik radiosi tojik xizmatiga ma'lumot bergan Isfara rasmiylaridan biri Sobir Safarov, tartibsizliklar mast ahvolda bo'lgan qirg'iz yoshlaridan iborat guruh Vorix anklavida yashovchi fuqaroni mashinasini toshbo'ron qilganidan so'ng boshlanib ketganini aytgan. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Abdurahmon Mamataliyev Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga bergan ma'lumotida esa voqeada tojik tomonini aybladi.
Bu negizi aldın ala verilgen malumat boyunca Jönöpeyle neseden başlalığında bizim bir soymanı Daniyar degen canımız.
Dastlabki malumatlarga qaraganda nizo arzimas sababdan kelib chiqqan Daniyar Sulaymonov nomli fuqaromiz Tojikistonning Hoja Alo qishlog'idan mashinasida qaytayotganida uning mashinasini bir ayol to'xtatadi. Bu ayolni mashinasiga olib yo'lda ketayotsa, uni tojik militsioneri to'xtatadi va bu yerda nima qilib yuribsan qabilida so'roqqa tutadi. Shu asnoda ular janjallashib olishgan. Tojik militsioneri telefon qilib qo'ygan bo'lsa kerak, yo'lning muyulishida to'plangan bir guruh tojik fuqarolari toshbo'ronni boshlab yuboradi. Shundan so'ng qirg'iz tomonidan ham odamlar to'planib, tartibsizlik boshlanib ketgan dedi Abdurahmon Mamataliyev. 8 may kuni Qirg'iziston parlamenti Qirg'iz-tojik chegarasida sodir etilgan bu voqea yuzasidan yopiq eshiklar ortida tinglov o'tkazdi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, tinglovda Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Abdulla Suranchiyev Tojikiston tomoni o't qo'yib yuborilgan 3 konteyner, 2 do'kon va 2 yuk avtomashinasi uchun tovon puli to'lab berishga rozi ekanini aytgan. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abdullayev esa parlament muhokamasida tartibsizliklarga 2 davlat o'rtasidagi chegara chizig'ining aniqlanmagani ortidan mazkur hududning yetarli darajada qo'riqlanmayotgani sabab bo'lganini bildirdi. Huquq tartibot tuzilmalari voqea sodir bo'lgan hududdagi vaziyat nazorat ostida ekanini bildirmoqda, biroq Botkenda bir guruh qirg'izistonlik Tojikistonning Isfara tumaniga eltuvchi yo'llarni yopib qo'ygani xabar qilindi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
So'nggi bir necha oy ichida Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida 10 yaqin turli xil ko'rinishdagi nizolar sodir etildi. Shu yilning 11 yanvarida Qirg'iz-Tojik chegarasida 2 davlat harbiylarining o'zaro nizolashuvi oqibatida Qirg'izistonning 5, Tojikistonning 3 nafar chegarachisi yarador bo'lganida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toshkentda 2003-2012 yillar oralig'ida faoliyat yuritgan Tosh Qaya tekstil shirkatining xo'jayini turkiyalik 46 yashar tadbirkor Mustafa Qaya O'zbekistonda musodara qilingan mol-mulkini qaytarib olish uchun Toshkent hukumatiga qarshi Fransiyadagi Yevropa arbitraj mahkamasiga da'vo arizasi kiritganini aytmoqda. Turkiyalik ishbilarmon Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston hukumatini o'z korxonasini noqonuniy tortib olganlikda aybladi.
Turkiyadagi Qoya Group tekstil shirkati rahbari Mustafa Qoya 2012 yilda Toshkentdagi korxonasining yopilishidan ko'rilgan zarar miqdori 200 million AQSh dollarini tashkil etishi va O'zbekiston hukumatidan ana shu pulni undirib berishni so'rab mart oyida Fransiyadagi Yevropa arbitraj mahkamasiga murojaat etganini aytadi.
Bu davlat el qo'ydi fabrikaga 200 million dollar uluslararası mahkamaga olmay chalishdi.
O'zbekistonda hukumat 200 million AQSh dollarlik fabrikamizni tortib oldi. Biz bir tiyin ham kredit olmasdan o'z sarmoyamizga bu fabrikani ochgan edik. Qisqa davr ichida fabrikamiz ko'proq pul qozona boshladi, ko'proq daromad ko'ra boshladi. 9 yil o'tib hukumat shu daromadli biznesimizni tortib oldi. Bizni esa mamlakatdan badarg'a qildi. Hozir Fransiyadagi arbitraj mahkamasi orqali ana shu mulkimizni qaytarib olishga harakat qilyapmiz, dedi Mustafa Qoya.
Biz kendimiz sarmoyamizni yaptık orada. Kredi almadık, anladın mı? Kendimiz yaptık. Devlet el koydu. 8-9 sene sonra el koydu. Fabrikanın değeri, fabrika para kazanmaya başladı. Fabrikanın değeri arttı. Onun değeri de el koydu. Biz de deport yaptılar. Paramızı alacağız.
2012 yılda O'zbekistonda boshqa Türk şirketleri qatori Tosh Qoya tekstil ham iqtisodiy va siyosiy jinoyatlar jumladan soliqdan bo'yin tovlash va bojxonaga oid qonunchilikni buzganlikda ayblanib yopilgan edi. Shundan so'ng Mustafa Qoya va u bilan ishlovchi turkiyalik bir qator ishbilarmonlar O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lishgandi. Qoya o'z shirkatiga nisbatan O'zbekiston hukumatı qo'ygan soliq to'lashdan bosh tortganlik ayblovlari asossiz ekanini aytadi.
Devletda hech vergi borcum yok. Bütün vergilerimi öderdim. Yılda ödüyordum ben 10 milyar sum vergi ödüyordum. 10 milyar sum. Elektrik parası, işçi parası, vergi, KDV, NDS.
Ben her yıl Özbekistan'da 10 milyar sumlik soliq to'lab kelganman. Har yili hammasi to'lanib kelingan, lekin hukumat bizni soliq to'lamadi degan bahona bilan daromadli biznesimiz tortib oldi, deydi Turkiyadagi Qoya Group tekstil shirkati rahbari. Tosh Qoya tekstil shirkati 2003 yilda to'liq turk sarmoyasi asosida Toshkentning Yakkasaroy tumanidagi tekstil fabrikasi negizida ish boshlagan edi. Qoya Group tekstil shirkati rahbari Mustafa Qoyaning aytishicha, mazkur korxona o'z vaqtida 1000 odamni ish bilan ta'minlab kelgan. Korxona yopilishi oqibatida ana shu 1000 odam ishsiz qolgan.
Bizimdir eski ata vatanimizda gittik oraya, yatırım yaptık. 2003 senesine gittim ben, tamam mı? Kendim 2003 senesine gittim, yatırım yaptım. Tamam, Taşkent'te şehir merkezinde benimki. Bu Yakkasaray ilçesinde. Şimdi gittiğimiz zaman oralar kötüydü. Şimdi oraları 10 sene ben oyattım, güzelleştirdim. 1934 yılında Rusların kurduğu bir fabrikaydı orası. Rusların kurduğu bir fabrikaydı 1934 yılında. Ben o eski fabrikayı aldım. Yeniden orayı eski makineleri çıkardım. Yeniden yeni makine koydum oraya. Avrupa'dan makine getirdim. Tamam, Türkiye'den kendi fabrika makinelerini getirdim, para getirdim. Bir zamanlar 1000 kişiye kadar işçi çıktı orada.
Kaç sermaye investisyona girdiniz Özbekistan'a? Kaç para?
30 milyon dolar investisyona koydum ben.
Özbekiston ota bobolarimiz yurti, vatanimiz diye 2003 yılda u yerga ketgan edik. Dastlab 30 milyon dollarlik sermaye girdik. 1934 yılda Ruslar kurgan Toshkent merkezdagi eski bir tekstil fabrikasini rekonstruksiya qilib zamonaviy uskunalar bilan jihozladik. Evropadan, Türkiye'den eng zamonaviy to'qimachilik jihozlarini olib keldik. Shu fabrikada o'zbek paxtasini qayta ishlab tayyor kiyim-kechak, ipkazlama ishlab chiqarar edik. Paxta kirib, tayyor kiyim bo'lib chiqar edi zavodimizda. Ularni chetga ham eksport qilar edik. Mingdan ziyod ishchimiz bor edi. Hukumat bizni korxonamizni yopib, ana shu odamlarni ishsiz qoldirdi. Bizni esa mamlakatdan badarg'a etdi. Shuncha sarmoya kiritgan fabrikamizni tortib oldi, deydi Mustafa Qoya.
Yani pamuk kiriyordu bizde, tayyor mahsulot chiqardi. Tamam
yani. O'zbek pamukundan.
Evet, o'zbek pamuk kiriyordu fabrikaya. Böyle giyim çıkıyordu bizde. Konfeksiyon, şivinik yapıyorduk, tamam mı? Export dokuma vardı, boya vardı, konfeksiyon vardı, dikiş vardı.
Fransiyadagi Yevropa arbitraj mahkamasi hozirda Turkiyaning Qoya Group shirkati da'vosini ko'rib chiqmoqda. Qoya Group rahbarining aytishicha, o'tgan oy O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi xodimlari ham bu ish yuzasidan Fransiyadagi arbitraj mahkamasiga chaqirtirilgan. Turkiyadagi Qoya Group tekstil shirkati O'zbekiston hukumatini xalqaro arbitrajga berish bilan tahdid qilayotgan yagona xorijiy shirkat emas. O'tgan yil Hindistonning yirik Spentex tekstil shirkati ham O'zbekiston hukumatini To'ytepadagi korxonasini noqonuniy tortib olganlikda ayblab, xalqaro arbitrajga bergan edi. Bundan avval 2012 yilda esa Britaniyaning Oxus Gold shirkati ham Toshkent hukumatiga qarshi xalqaro arbitraj da'vosini boshlagandi. O'zbekistonda Turkuaz supermarketlar tarmog'ini ochgan Turkiyadagi Gunash tekstil shirkati ham mamlakatga yirik sarmoyalarni kiritib, bor yo'g'idan ayrilgan va 2012 yilda mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lgan. Hozir Gunash tekstil ham O'zbekistondagi mulkini qaytarib olish uchun xalqaro maydonda sudlashmoqda. Turkiyadagi Qoya Group tekstil shirkati rahbari Mustafa Qoya Toshkent hukumatining xorijlik sarmoyadorlarga va'da qilayotgan kafolatlarga qaramasdan O'zbekiston sarmoya yaratish uchun xavfli mamlakat bo'lib qolayotganini aytadi.
Shunda orada meni qandirdilar işte bu bakan. Tekstil bakanı vardı.
2003 yılda O'zbekistonga kelganimizda o'sha paytdagi O'zbekiston yengil sanoat vaziri meni ishontirdi. Sarmoyadorlarga shunday imkoniyatlarni beramiz, shunday kafolatlarni beramiz dedi. Biz ham bunga ishonib ish boshlagandik. Oqibati esa bu bo'ldi, deydi turkiyalik ishbilarmon Mustafa Qoya.
Shorinda dastur davomida yana tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni ham eslatib o'tsam. Farg'ona shahar qurilishiga mardikor tadbirkorlar mablag' o'tkazishga majburlanmoqda. O'zbekistonda oliy o'quv yurtiga kirish testlari qiyinlashtirildi. Ikkinchi jahon urushi xotiralari, sobiq tankchi samarqandlik 91 yoshar Rashid ota hikoyasi. Strasburg sudi Rossiya hibsxonasida ekstraditsiya qilinish xavfida qolayotgan 4 o'zbek muhojirini O'zbekistonga berib yubormaslik haqidagi qarorini e'lon qildi. Rossiyada yana bir o'zbek o'g'irlandi. 7 may kuni Moskvada qashqadaryolik qochqin Akmal Jonqulov va uning rafiqasi g'oyib bo'ldi. Ozod javob: xorijdan O'zbekistonga mashina olib kirish qanchaga tushadi? Shuningdek, dasturimizdan ozod nazar eshittirishning yangi soni ham o'rin olgan. Strasburg sudi 2012 yildan buyon Rossiya hibsxonasida ekstraditsiya qilinish xavfida qolayotgan 4 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojirini O'zbekistonga berib yubormaslik to'g'risidagi qarorini qabul qildi. 7 may kuni inson huquqlari bo'yicha xalqaro sud rasmiy saytida e'lon qilingan hujjatda Hizbut Tahrir tashkilotiga aloqadorlikda gumonlanayotgan namanganlik yigitlarning O'zbekistonga ekstraditsiyasi Inson haqlari konvensiyasining 3-moddasiga zid ekani ta'kidlandi. Ayni paytda Rossiyada yana bir o'zbek o'g'irlandi. 7-may kuni Moskvada qashqadaryolik qochqin Akmal Jonqulov va uning homilador rafiqasi g'oyib bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvada muxbirimiz Umidbek.
7-may kuni inson haqlari bo'yicha Strasburg sudi Rossiyadan ekstraditsiya qilinishi kutilayotgan Nizom Favazbek, Muhammadxo'jayev Rahmatulloh, Jalolboyev Olim, Jalolboyev Hakimjonlar shikoyatini qondirganini e'lon qildi. Gap shundaki, deydi ozodlikka tafsilotlarini gapirgan advokat Roza Magomedova, bundan avval Rossiya bosh prokuraturasi ularga nisbatan ekstraditsiya tekshiruvini o'tkazib, ularni O'zbekistonga berib yuborish Rossiya qonunchiligiga zid ekani to'g'risida qaror chiqargan edi, deydi.
Вчера на сайте Европейского суда был пресс-релиз по поводу того, что Европейский суд, указал Российской Федерации о запрете выдачи, то есть третья статья.
Кеча Европа суди расмий сайтида пайда бўлган матбуот варақасида суд томонидан Россия Федерациясига Низомов ва бошқаларни бериб юбориш инсон ҳуқуқлари халқаро конвенсиясининг 3-чи ya'ni qiynoqqa tutish moddasiga zid kelishini ko'rsatib o'tdi. Inson huquqlari bo'yicha Oliy sud o'zbekistonlik bu yigitlar o'z yurtiga berib yuborilsa, qiynoq azoblarga solinishi va nohaq ayblovlar bilan uzoq muddatlarga qamalib ketishi aniqligi e'tirof etildi, dedi advokat Roza Magomedova. Himoyachi marhuma Yelena Rybininaning boshpana olish huquqi loyihasiga kiritilgan namanganlik muhojirlar hozirda Rossiya qonunchiligini buzganlar saqlanuvchi deportatsiya lageri xorijlik fuqarolarni saqlash markazida qolayotganini qo'shimcha qildi. 2012-yilning 15-noyabrida Moskvaning Vnukovo aeroportida O'zbekiston so'rovi bilan samolyotdan tushib qoldirilgan namanganlik bu yigitlar Namangan ichki ishlar boshqarmasi tomonidan diniy ekstremizm, turli diniy tashkilotlarda azolikka, separatizm va noqonuniy diniy adabiyotni tarqatishda ayblanib, qidiruvga berilgani xabar qilingan edi. Himoyachilar bu yigitlar hatto namoz o'qimasligi va hech qanday noqonuniy diniy faoliyatga aloqador emasligiga ishonishini gapirmoqda. 3 nafar O'zbekiston ichki ishlar xodimlari kelgandan keyin mahbuslardan eng yoshi bo'lgan Abdusamad Fazliddinov O'zbek militsiya xodimlarining bosimidan tushkunlikka tushib qolgan va 2 kun o'tib 9-dekabr kuni o'z kamerasida choyshabdan arqon yasab, o'zini osib o'ldirgani xabar qilingan edi. 28-fevral kuni esa Kaliningradning Gvardeyskiy tumanidagi 7-sonli axloqni tuzatish koloniyasidan ozodlikka chiqqan Jalolboyevlardan yana biri Latif o'g'irlab ketilgani to'g'risida ozodlik xabar bergan edi. Bir yil oldin Rossiya prokuraturasi bu yigitlarni O'zbekistonga berib yubormaslikka qaror qilgandan keyin aprel boshlarida ozodlikka chiqarilgan o'zbek qochqinlar darhol migratsiya qonunchiligini buzganlikda ayblanib, yana qo'lga olingan. Nizomov, Muhammadxo'jayev va aka-uka Jalolboyevlar ishi bo'yicha Strasburg sudining ijobiy qarori e'lon qilinishi bilan bir paytda Moskvada qochqinlik so'rayotgan yana bir o'zbek qochqini mahalliy maxfiy xizmat xodimlari tomonidan noma'lum tomonga olib ketilgan to'g'risida xabar kelib tushdi. 7-may kuni Moskva shahrida Rossiyada qochqinlik maqomini so'rovchi 25 yoshlar atrofidagi qashqadaryolik Jonqulov Akmal Xanimovich va qochqinning homilador rafiqasi Dilafruz Husseynova yo'qolib qoldi. Bu haqda ozodlikka xabar bergan do'stlaridan biri ular politsiya xodimlari tomonidan olib ketilganini ma'lum qilishga ulgurdi. Ma'lum bo'lishicha er-xotin Akmal va Dilafruz O'zbekiston maxfiy xizmatlari tomonidan Jinoyat kodeksining 159, 244 va boshqa qator moddalar asosida xalqaro qidiruvga bergan. Hozirgacha ular fuqaroviy ko'mak tashkiloti himoyasida bo'lib kelgan. Podmoskovning Elektrogorsk shahrida yashab kelgan Akmal va Dilafruz Jonqulovlar 9 oy muqaddam ekstraditsiya tekshiruvi ostida bo'lgan va yarim yillik hibsda saqlangan. Qamoqda ularning to'ng'ich farzandi Abdulloh dunyoga kelgan va go'dak onasidan ajratilib, yarim yilga yuqumli kasalliklar shifoxonasiga joylashtirilgan. Yaqinlarining aytishicha, ularning telefon raqamlari o'chirilgani va hozirda qayerda ekani noma'lumligicha qolmoqda. Bu hodisa yuzasidan izoh bergan fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari Svetlana Gannushkina Rossiyada, ayniqsa Moskvada qidiruvda bo'lganlar ovi boshlanganini e'tirof qildi. Huquq himoyachisi Ukrainadagi hodisalar ortidan Rossiya va O'zbekiston maxfiy xizmat idoralari faollashgani va istagan noqonuniy amaliyotlarni o'tkazishga kirishgan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Bunday faollikka kuni kecha dafn etilgan o'zbek-tojiklar himoyachisi Yelena Rybinina o'limi ham sabab bo'lishi mumkin, deya xulosa qildi Fuqaroviy ko'mak qo'mitasi rahbari Svetlana Gannushkina. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
ozodlikdan gapiramiz. Farg'onalik tadbirkorlar Farg'ona shahar qurilishiga mablag' o'tkazishga majbur qilinmoqda. Ozodlik manbalarining aytishicha, xususiy do'konlar va avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalari egalariga favvoralar qurish va obodonlashtirish vazifasi yuklatilgan.
Farg'ona shahridagi qurilishlarga tadbirkorlar majburan jalb qilinmoqda. Bu haqda ozodlikka shikoyat qilgan farg'onalik tadbirkorlardan biri shunday deb yozdi.
Farg'ona shahar qurilishiga viloyat bo'ylab tadbirkorlar jalb qilinmoqda. Masalan, shahar atrofidagi favvoralarni qurish, xususiy zapravkalar bor firmalar rahbarlariga hududlarni maysazor qilish va gullar o'stirish vazifalari esa magazin yoki oshxona ochgan tadbirkorlar zimmasiga yuklatilyapti.
Deb yozadi farg'onalik tadbirkorlardan biri. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan farg'onalik boshqa bir tadbirkor buning sababini Farg'ona shahrini qayta qurish uchun byudjetdan ajratilgan pul yetmay qolganda deb bilishini aytadi.
O'tgan yildan boshlab tadbirkorlar yig'ilishlarga chaqirilib, qurilishlarga yordam berishga majburlanmoqda. Mening fikrimcha, byudjet pulini allaqachon o'zlashtirib bo'lishgan va uni hisobini endi bizdan chiqarib olishmoqchi. Men ham o'z firmamdan shu paytgacha 2 milliondan so'mdan ortiq pul o'tkazdim,
dedi tadbirkor. Farg'ona shahrini qayta qurish uchun tadbirkorlarni mablag' o'tkazishga majburlash viloyatning boshqa tumanlarida ham kuzatilyapti. Bu haqda ozodlikka rishtonliklardan biri aytdi.
Tadbirkorlarga pul o'xshayapti hozir Farg'ona shahar qurilishiga. Endi u tadbirkorlar do'konlar quradi-ku. O'sha do'kon qurishda o'sha yaqin atroflarni o'rganishni tushuntiradi.
Deydi rishtonlik. Farg'ona viloyatidagi avtomobillarga yonilg'i quyish xususiy shoxobchalaridan birining boshlig'i ham ozodlik bilan suhbatda obodonlashtirish uchun pul yig'ishlar juda ham ko'payib ketganini aytdi.
Jonga ham tegib ketdi-ku bular. Unga pul ber, bunga pul ber deyishaveradi. Hech qayerda yozilmagan qonunlarni ro'kach qilishadi. Faqat og'zaki buyruq. Bajarmasdan ilojimiz yo'q, bo'lmasa tekshirga tushishimiz aniq.
Dedi yonilg'i quyish shoxobchasi boshlig'i. Farg'ona shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi ozodlik bilan suhbatda tadbirkorlardan majburan pul undirilayotgani haqidagi iddaolarni inkor qildi.
Shahar qurilishi uchun O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga binoan yetarli miqdorda mablag' ajratilgan. Qurilishlar genplan asosida olib borilyapti. Agar biror tadbirkorga o'zingizning do'koningizni atrofini obod qilib qo'y degan bo'lsak, bu u pul o'tkazishga majburlandi degani emas,
dedi hokimlik mulozimi. O'zbekistonda mahalliy hokimlarning og'zaki buyruqlari bilan tadbirkorlarning qurilishlarga, turli xil tadbirlarga pul o'tkazishga majburlanishi odatiy holga aylangan. Namangan shahrida joriy yilning 28-may kuni bo'ladigan Barkamol avlod sport musobaqasi ochilish marosimiga mahalliy tadbirkorlar va byudjet tashkilotlari ishchilaridan pul yig'ilgan edi. O'tgan yili Namangan viloyat hokimi shahardagi Navbahor stadioni qurilishi uchun tadbirkorlarga o'lpon solgan edi. O'zbekistonning Toshkent va Samarqand shaharlarida 2014 yangi yil tadbirlarini o'tkazish xarajatlari ham tadbirkorlar zimmasiga yuklangani aytilgan edi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Xorijdan O'zbekistonga mashina olib kirish qanchaga tushadi? Tinglovchilardan deyarli har kuni berilayotgan ushbu savolga ozod javobning navbatdagi sonida batafsil javob izlashga harakat qildik. O'zbekiston bojxona qo'mitasining mutaxassisi yordamida qilgan hisob-kitobimizga ko'ra, Rossiyada 6000 AQSh dollariga xarid qilingan VAZ-2107 Jiguli mashinasini O'zbekistonga olib kirish uchun bojxona xarajatlari taxminan 1400 dollarga teng. 40000 dollarga baholangan Mercedes-Benz S350 mashinasining bojxona to'lovi esa taxminan 40500 dollarni tashkil qiladi. Lekin har bitta mashina uchun alohida javob berish imkonsiz, chunki bojxona mutaxassisiga ko'ra, ishlab chiqarilgan joyi, vaqti va uning markasi, dvigateli hajmiga qarab har bir mashinaning bojxona to'lovi alohida bo'ladi. Buni qay ko'rinishda hisob-kitob qilish mumkin? Bu savolga javob topmoqchi bo'lsa qiziqsangiz, saytimizga kiring. Xorijdan O'zbekistonga mashina olib kirish qanchaga tushadi? Sarlavhali maqolamizda bu haqda batafsil ma'lumot topasiz. Shuningdek, aziz tinglovchi, agar siz xorijda xarid qilingan mashinani O'zbekistonga olib kirgan bo'lsangiz yoki bu borada qo'shimcha ma'lumotga ega bo'lsangiz, iltimos o'z tajribangizni boshqalar bilan o'rtoqlashib, bilganlaringizni saytimizdagi maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shu o'rinda esa so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Ukrainaning Donetsk va Lugansk viloyatlaridagi Rossiya paras ayirmachilari Rossiya prezidenti Vladimir Putinning chaqiriqlariga qaramasdan 11 mayga belgilangan referendumni o'tkazishlarini e'lon qildi. Ukraina hukumati mamlakat sharqidagi Rossiya paras ayirmachilarga qarshi harbiy amaliyot ularning referendum o'tkazish-o'tkazmaslik qaroridan qat'iy nazar davom etishini aytmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 7 may kuni AQSh davlat kotibi o'rinbosari Ulyam Bjornasni qabul qildi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati ma'lum qildi. Rossiyaning Fransiyadagi elchisi prezident Vladimir Putin 2 jahon urushi paytida ittifoqchi qo'shinlar Normandiyaga tushishining 70 yilligiga bag'ishlab iyun oyida Fransiyada o'tkazilgan tantanalarda qatnashishini ma'lum qildi. Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimiz orqali topasiz. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Ukrainaning Donetsk va Lugansk viloyatlaridagi Rossiya paras ayirmachilar Rossiya prezidenti Vladimir Putinning chaqiriqlariga qaramasdan 11 mayga belgilangan referendumni o'tkazishlarini e'lon qildi. Ayni paytda NATO bilan Moskva o'rtasida Ukraina chegaralari oldidagi Rossiya qo'shinlari xususida so'z jang yuzaga chiqdi. Demak, Ukraina bilan bog'liq mavzu tafsilotlarini hamkasbim bugungi xabarchimiz Farrux Yusufiy kuzatmoqda. Demak, hozir studiyada Farrux aka, marhamat Farrux aka.
O'zini Donetsk xalq respublikasi deb e'lon qilgan mintaqaning muvofiqlashtiruv kengashi Donetsk shahrida egallab olingan hukumat binosida 8 may kuni o'tkazilgan yig'indan keyin Ukrainadan ajralib chiqishga doir referendum 11 may kuni o'tkazilishini e'lon qildi. Putin 7 may kuni Moskvada qilgan chiqishida Donetsk va Lugansdagi ayirmachilarni o'z taqdirini belgilash masalasiga bag'ishlangan referendumni kechiktirishga chaqirgan. O'zini Donetskdagi ayirmachilar yetakchisi deb e'lon qilgan Denis Pushilin referendum 11 may kuni o'tkaziladi deya e'lon qildi. Bu masala ovozga qo'yildi. Ovoz berish natijasida referendumni kechiktirmasdan o'tkazish qarori 100% ovoz bilan qabul qilindi. Referendum 11 may kuni o'tkaziladi, dedi ayirmachilar yetakchisi. Lugansdagi ayirmachilar yetakchisi Aleksey Xmelenko ham 8 may kuni Interfax agentligiga bergan intervyusida o'zini Lugansk xalq respublikasi deb e'lon qilgan mintaqaning xalq qurultoyi mustaqillik referendumini 11 may kuni o'tkazishga qaror qildi, deya bildirdi. Kreml matbuot vakili Dmitriy Peskov Ukraina sharqidagi ayirmachilarning qarorini Rossiya hukumati tahlil qilayotganini bildirdi. Moskva Rossiya paras ayirmachilarni qo'llab-quvvatlayotganiga doir ayblovlarni inkor etib, ular bilan bevosita aloqasi yo'qligini iddao qilmoqda. Donetsk ayirmachilari yetakchisi Pushilin ham Kreml bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqalari yo'qligini iddao qildi 8 may kuni.
У нас нет прямой связи с Владимиром Владимировичем Путиным.
Vladimir Vladimirovich Putin bilan bevosita aloqamiz yo'q. Uning taklifi haqida matbuotdan xabar topdik. Menimcha u ham bizning qarorimizdan xuddi shu tarzda xabar topadi, dedi ayirmachi. Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat bo'yicha oliy komissari Katrin Ashtonning matbuot kotibi Maya Kasyanchich na 11 may va na undan keyin hech qanday referendum o'tkazilmasligi lozim, deya munosabat bildirdi.
We take good note of President Putin's remarks.
Biz prezident Putinning bir nechta fikrini mamnuniyat bilan qabul qildik. 25 mayga belgilangan Ukraina prezidenti saylovi, referendumlarni kechiktirish hamda Ukraina chegaralari oldidan Rossiya qo'shinlarini qaytarish to'g'risidagi fikrlarini nazarda tutyapman. Bu vaziyatni yumshatishga yordam berishi mumkin bo'lgan qadamdir va biz voqea qanday rivojlanishi va so'zlar amalda bajariladimi yo'qmi buni kuzatamiz. kuchaytirib boramiz albatta, dedi Yevropa Ittifoqi rasmiysi. Referendum o'tkaziladigan bo'lsa, bu demokratik nuqtai nazardan legitim bo'lmaydi va Ukrainadagi bo'hronni yanada avj oldiradi, deya qo'shimcha qildi Kasyanchich. Payshanba kuni Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi kotibi Andrey Parubiy o'zini Donetsk xalq respublikasi deb e'lon qilgan mintaqa yetakchilari 11 mayga belgilangan referendumni kechiktiradimi yo'qmi, ularga qarshi aksil terror operatsiyasi davom etaveradi, deya bayon qildi. Ukraina kuchlari mamlakat sharqidagi 12 shaharda ayirmachilar egallab olgan hukumat binolarining ba'zilarini qaytarib oldi. Ayni paytda Varshavada chiqish qilgan NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Rossiya qo'shinlari Putin iddao qilganidek Ukraina chegaralari oldidan qaytarilganini sezmayapmiz, deya bildirdi. 8 may kuni Polsha bosh vaziri Donald Tusk bilan uchrashuvdan keyin gapirgan Rasmussen, hozircha ular qo'shinlarini qaytarganiga doir ishoratlarni ko'rganimiz yo'q, deya ta'kidladi. Rossiya tashqi ishlar vazirligining NATO rahbarining ko'zi ko'r bo'lsa kerak degan pichingiga javoban Rasmussen ko'zim juda yaxshi ko'radi, deya javob qaytardi. Bosh vazir Tusk prezident Putinning bayonotiga ehtiyotkorlik bilan yondashishimiz kerak, deya ta'kidladi. 7 may kuni Putin Ukraina chegaralari oldiga tashlangan 40 mingga yaqin qo'shinning bir qismi dislokatsiya joylariga qaytarilganini ta'kidladi.
Demak, bu Ukraina bilan bog'liq so'nggi tafsilotlar edi. Ukraina bo'hroniga oid batafsil tafsilotlarni albatta saytimiz orqali kuzatish imkoniga egasiz. Diqqatingizni Ukrainadan O'zbekistonga qarataman. O'zbekiston prezidenti tarafidan 30 aprel kuni imzolangan qarorga ko'ra oliy o'quv yurtlariga kirish bo'yicha test sinovlari qiyinlashtirildi. Ma'rifiy yo'nalishda oliy o'quv yurtlariga kirmoqchi bo'lganlar endilikda chet tili bo'yicha test savollarini soni 59 ta qilib belgilandi. Avval ushbu chet tili bo'yicha test sinovlari soni 35 ta edi.
Ozodlikning respublika test markazidagi manbasiga ko'ra, bu yilgi test sinovida ingliz tili va matematika bo'yicha savollar ko'paytirilgan.
1 may kuni oliy o'quv yurtlariga talaba qabul qilish bo'yicha davlat komissiyasi yig'ilish o'tkazib, 2014-2015 o'quv yildagi test sinovlarida ingliz tili va matematika bo'yicha talabni kuchaytirishga qaror qildi. Bu tadbir prezident qarori talablarini bajarish uchun amalga oshirildi. Ingliz tili va matematika bo'yicha savollar 168 ta'lim yo'nalishidan 108 tasiga joriy qilinadigan bo'ldi. Ilgari ingliz tili va matematika faqat ayni sohaga oid yo'nalishlarda bor edi. Hozir deyarli 2 barobar ko'paydi,
deb ta'kidladi Respublika test markazidagi Ozodlik manbasi. Suhbatdoshga ko'ra, matematika va chet tili bo'yicha test savollariga bu yil soliq va soliqqa tortish yo'nalishi bo'yicha o'qishga kirmoqchi bo'lgan abituriyentlar javob berishi lozim bo'ladi. Ayni paytda repetitorlar xursand, talabalarni oliy o'quv yurtiga tayyorlaydigan xorazmlik repetitor Sadullaka Ro'zmatov o'z tasarrufidagi ma'lumotlarga tayanib, Ozodlik radiosiga ba'zi tafsilotlarni gapirib berdi.
Men abituriyentlarni matematika sinovlariga tayyorlayman. Menga ma'lum bo'lishicha, bu yil matematika fani bo'yicha test savollari ko'paygan. Matematika fakultetiga kirmoqchi bo'lganlar aritmetika va algebra bo'yicha 30 ta savolga javob berishlari kerak bo'ladi. Bundan tashqari, buning yoniga informatsion texnologiya va kompyuter dasturlari bo'yicha ham 6 savol qo'shildi. Algebra va geometriyaga oid savollar ham ko'paygan,
deydi matematika muallimi Sadullaka. Suhbatdosh oliy o'quv yurtiga kirishda matematika va algebraga oid savollarning ko'paygani va qiyinlashganini ma'qullaydi.
Bu to'g'ri bo'ldi. Texnologiyaning asosi raqamlardan iborat. Raqamlar esa matematika degani. Informatika bo'yicha savollar qo'shilgani ham to'g'ri, chunki oddiy matematikani amaliy matematikaga aylanishi uchun zarur bo'lgan informatik texnologiyalar haqida abituriyent hech bo'lmaganda umumiy tasavvurga ega bo'lishi lozim,
deydi xorazmlik repetitor Sadullaka. Ayni paytda ingliz tili bo'yicha savollar ko'paydi. Ozodlikning respublika test markazidagi manbasiga ko'ra, bu yildan boshlab bo'lg'usi talabalarning ingliz tilini bilishiga katta e'tibor qaratiladi.
2012-yil 10-dekabrda qabul qilingan chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qaroridan kelib chiqib, ingliz tili bo'yicha test savollari ko'paydi. Bundan maqsad talabalarning zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalardan foydalanishi va ularning kelajakda chet ellardagi ilm markazlarida tajriba almasha olishini ta'minlashdir. ertangi talaba xorijiy tillarni puxta bilgan mutaxassis bo'lib yetishsa, xalqaro hamkorlik va muloqot ham rivojlanadi,
deya bildirdi Ozodlik manbasi. Suhbatdoshga ko'ra, ingliz tili bo'yicha test sinovlari elektronika va asbobsozlik, iqtisod va fizika astronomiyani o'qitish metodikasi kabi yo'nalishlarda ko'paygan. Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 27 maydagi qaroriga asosan 2013-2016 yillarda oliy ta'lim muassasalarining chet tillari kabinetlari zamonaviy axborot kommunikatsiya o'qitishining texnik vositalari bilan va anjomlar bilan jihozlanishi zarur. Ozodlikka bildirilishicha, sohaviy yo'nalishlarda ayni soha uchun zarur bo'lgan test savollari kiritilgan. Ozodlikning respublika test markazidagi manbasiga ko'ra, 22 yo'nalishda o'qishga kirmoqchi bo'lganlar o'sha soha uchun maxsus bo'lgan savollarga javob berishi kerak.
Masalan, geofizika, tog'kon ishlari, neft va gaz va elektrotexnika sohalarini tanlaganlar aynan shu sohaga oid maxsus savollarga javob berishlari kerak. Zootexnik bo'lmoqchi istaganlar ilgari biologiyadan 18 savolga javob bergan bo'lsa, bu yil ular biologiya bo'yicha 21 savolga javob berishadi. Bundan tashqari, musiqa, teatr, rassomlik, me'morchilik sohasiga kiradiganlar test sinovlaridan tashqari ijodiy imtihondan ham o'tishlari lozim bo'ladi. Maqsad, soha mutaxassisi bo'lishni istaganlar abituriyentligi paytidayoq bu soha haqida birlamchi ma'lumotlarga ega bo'lishi lozim,
deydi suhbatdosh. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu savollarni tayyorlash ishiga 200 nafar mutaxassis jalb qilingan. Ularning aksariyati soha mutaxassislari va oliy o'quv yurti o'qituvchilari ekani bildirildi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu ozod nazar eshittirishi. Mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, mana 8 may kuni gaplashib turibmiz. Ertaga xotira va qadrlash kuni O'zbekistonda. Bu kun bayram deyiladimi yoki xotira kunimi bu?
Endi o'zi aksi mana shu jarayonlarda, ya'ni 99 yili mana shu g'alaba kuni xotira kuniga aylantirilishi jarayonida o'zim faol ishtirok etganman. O'zbekiston mahalliy gazetalarida ishlagan paytimda bu narsa o'zi fashizm ustida qozonilgan g'alaba odamlarni qanaqadir bir ruhiyatini ko'tarib bir nima qilardi, keyinchalik bu xotira kuniga aylantirildi. Endi o'zi faxrlanib yurardim, chunki shu tug'ilgan kunim, keyindan tashqari mana birinchi ismimni olib qo'yishmoqchi bo'lishgan, qanaqadir bu menda g'ururlik haligi narsa shaxsanan meni masalan haligidan tashqari shunaqangi bir nima qilardi. Lekin mana hozir nimaga qarasangiz, radio ommaviy axborot vositalari va gazetalarni o'qiydigan bo'lsangiz, inson haligi nima deydi, xotirasi muqaddas, o'tganlarni yod qilaylik deb odamlarga qanaqadir bir darajada tushkunlik beradi. Nazardan hozir bayram shukuhi sezilayotgani yo'q.
O'zi aslida O'zbekistonni davlat bayramlari reyestridagi bir kun, bayram sifatida.
Albatta, dam olish bayram emas, hatto dam olish kuni sifatidagi bir nima, masalan haqiqatdan xotira yoki o'zi qadrlash yuksak tuyg'ular bo'lishi mumkin, lekin ularni bir nima deydi, muayyan bir qoliplarga solib uni bir kunga olib kelish degan narsa menimcha o'sha haligi xuddi ma'naviyat degan so'zni o'ylab topib shuni atrofida bir siyosat qilib shuni atrofida odamlarni boshini qotirishga o'xshagan bir narsa. Chunki mana masalan fashizm ustida qozonilgan g'alaba bu konkret nima, shu nuqtai nazardan menimcha bilmadim endi bu karin shaxsiy ambitsiyalari bilan bo'lgan bu narsa. Hatto o'sha xotira maydondagi haligi motamsaro ona haykali ham uni Islom Karimovni onasini bir haligi maketiga olingan degan gaplar bor. Bu gaplarga lekin qisman jonim bor, chunki bir necha marta mutaxassislardan, Karimov oilasini biladigan shunaqa odamlardan surishtirganmiz. Menimcha qanaqadir bu odamni o'zini bir ruhiyatida qandaydir haligi bo'lsa kerak, tushkunlik qanaqadir nima, u o'sha sovet nima deydi ideologiyasiga nisbatan haligi nafrati qo'shilib mana shunaqangi xalqimizni bir judayam chiroyli bayram kunini bir shunaqangi haligi motamga aylantirib berilishi mumkin.
Shu ertagalik sanani unsurlari shaharda nimalarda bilinadi?
Endi bilasizmi, mana masalan aytaylik, unsurlar nimalarda bilinadi. Mana ko'chada bugun yuribman, Sarvar aka, o'sha sovetdan qolgan ikkita orden medal taqib olgan qariyalar moshinalarda, endi har holda qo'llariga gul tutib boshqa qilib endi ular eslashadi, chunki ular uchun juda ham qadrli bu narsa, o'sha shahodatga g'alaba ularning hayotining juda ham katta qismi, hayotining mazmuniga aylangan. Lekin bunaqa odamlar kam, chunki urush o'tganiga ancha payt bo'ldi, urush o'tganiga ancha payt bo'ldi, odamlar ko'p o'lib ketdi. Shunga nazarda hech kerak, mana ko'chalarda shu narsalarni mana bugun ko'rdim. Lekin undan tashqari bayram shukuhi, bayram unsurlarini eslatadigan biron narsa yo'q. Mana mashinada faqat radio qo'yib ketyapman, o'sha ashulalar ham xotira muqaddas, shu insonni qadrlashimiz kerak, shunaqangi bir narsalar.
Georgiy lentalari degan narsa postsovet hududlarida ancha bir bahslarga sabab bo'lyapti. Biz bilamiz, tinglovchilarga aytganidek, O'zbekistonda ham Rossiya elchixonasi aprel oyida Georgiy lentalarini tarqatishni boshlagan. Ba'zi qo'shni mamlakatlarda, xususan masalan Qozog'istonda ba'zi xabarlarga qaraganda Qozog'iston hukumatı o'sha Rossiya vakillariga Georgiy lentalarini tarqatishdan tiyilishni so'radi. O'zbekistonda qanday ko'rinadimi? Odamlar o'sha taqyaptimi biron joyiga o'sha Georgiy lentasini?
Mana hozir o'sha mashinada kelib, mana bir telefonlarda mana sherigim bilan to'xtab, mana shu narsalarni gaplashdik. Haqiqatan odamlar o'sha nimalariga, mashinalarini bir xillar orqa qismiga, bir xillar ali old oynani ko'rsatadigan joylariga Georgiy lentalarni taqib olgan. Bu Toshkentda ayniqsa juda ko'plab ko'zga chalinadi. Ko'zga tushadi endi. Ko'zga tushadi, chunki mana ko'ryapmiz. Mana masalan ayniqsa o'sha Rusiy zabon, klavian, biraliga nima deydi, xarakterga mansub shaxslar tomonidan. Lekin hatto bugun mana sherigim bilan gaplashdik, hatto o'zbeklarda ham shu narsa bor. Ya'ni men buni o'sha millatimizni qanaqadir tabiatidagi mutaassibchanlik, qanaqadir mutaassiblikka o'xshagan shunaqangi bir narsalardan deb bildim. Chunki hozir ilgarilar, masalan 19 asrda o'rislarda fransuz tilini bilish qanchalik madaniyat bo'lsa, hozir o'zbeklarda oilalarida rus tilida gaplashish yoki mana Georgiy lentalarga o'xshagan bema'ni narsalarni taqib olish yoki mana shunaqangi bir ukrainlarni bir qanaqadir bir nimalariga e'tibor berish juda ham kuchli. Menimcha O'zbekistonda ham qanaqadir bir taqiqchalar ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin aksariyat mashinalarda masalan ko'ryapmiz, ayniqsa mana o'zbek bo'lmagan nimalarda qimmat haligi undan tashqari bir nima deydi qimmatbaho mashinalar, bir raskoshniy bir nimalarda avtomobillarda shu lentalar borligiga ko'zimiz tushyapti.
Abdurahmon, bu Georgiy lentasini tarixini bilsangiz kerak, o'zi aslida Georgiy lentasini Ulug' Vatan urushiga o'sha eskicha aytiladigan bo'lsa, yangicha aytiladigan bo'lsa, ikkinchi jahon urushiga mutlaqo aloqasi yo'q. Bu o'sha 1700-yillarda Yekaterina tomonidan joriy etilgan Georgiy ordenining lentasi, keyin bu orden o'sha O'zbekiston mustaqillikka erishganidan keyin Rossiyada yana qayta tiklangan orden. Ko'pchilik o'sha Shuhrat ordenining lentasi deb o'ylaydi va u Shuhrat ordenining lentasi gvardiya lentasi deb atalar edi. Mayli, boshqa mavzuga o'taylik. Xabarlarga qaraganda shu kunlarda
Sarvar aka. Sarvar aka, shu masalada bir anekdota sizga tushib ketdi, chunki o'zbeklarni hozir O'zbekistonda tarqalayotgan bir ali Georgiy lentalarini ahvoli anekdotga eslatadi. O'sha ali apandini eshagi o'lib, eshagni ko'madda, keyin uzun quloq otadigan bir ali yodgorlik o'rnatadi ustiga. Odamlar kelib qilinishadi, odamlar kelib o'sha uzun quloq ota qabriston deb ixlos qilishib, kasallar darmonda tuzalib boshqa qilib ketadi. O'zbekistonda men ishonchim juda ham komil, chunki ko'p tanishlarimda ham bor o'sha Georgiy lentalarini moshinasiga taqib olish, xuddi o'sha uzun quloq ota haligi nimasi tirmishga o'xshagan narsa. Haqiqatda siz aytayotganingizdek, mana shu narsani tarixini, masalan o'sha gvardiyani asir ettirishini yoki bo'lmasa Yekaterina ordenidan qolgan narsani haqiqatda ko'pchilik bilmaydi.
Ha, mayli, taqis kelsa taqsin, har kim o'zini ishi. Abdurahmon, endi boshqa bir gapga o'taylik. Shu kunlarda O'zbekistonda oliy o'quv yurtlarida attestatsiya ketyapti degan xabarlar kelyapti. O'qituvchilar attestatsiyasi, rahbariyat attestatsiyasi nima bo'lyapti bu sohada?
Endi bilasizmi, masalan prezidentga o'sha Ismailov degan yangi Qodiyev degan yangi davlat maslahatchisi keyin Ismoilov degan oliy va xalqaro vaziri tayinlandi. Maslahatchi ham vazir ham o'sha kelgandan boshlab o'sha jarayonlarni yana ham kuchaytirdi. Ya'ni prezident devoni, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi, turli boshqa ishlarda O'zbekiston prezidenti qoshidagi o'sha qonun hujjatlarini monitoring qilish instituti, Milliy xavfsizlik kengashi, bundan tashqari o'sha boshqa boshqa strategik tadqiqotlar instituti, bundan tashqari Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasini o'qituvchilari, professorlardan iborat kattagina guruh hozir O'zbekiston Milliy universiteti, aytaylik iqtisodiyot universiteti, boshqa singari oliy o'quv yurtlarini asosan rahbariyat sostavlarini, rahbariyat tarkiblarini nimadan attestatsiyadan o'tkazyapti, sinov o'tkazyapti. Endi men o'sha yerda ishlaydigan do'stlarim nimalarim bor, o'ta primitiv bo'lgan, judayam haligi jo'n bo'lgan bir savollardan iborat test savollari o'sha professor o'qituvchilarga berib, eng muhimi ularni vaqti, ularni nima deydi, nimalari juda ko'p olinyapti. U aytadiki, o'qituvchi aytadiki, mana masalan o'zi deydi o'qituvchilikka talabgorlik yo'q, o'zi o'qituvchilikda deydi masalan haligi o'qituvchini deydi aytaylik o'sha potensialni qochoqlikyapti deydi. Shunaqa bir paytda deydi attestatsiyasi nimasi, attestatsiya ham mayli shunchaki attestatsiya bo'lsa, attestatsiya o'sha faqat ideologiyaga nima qilgan, biz haligi axborot hududlarida nima qilishimiz kerak, avlod nima qilib tarbiyalashimiz kerak, ma'naviyat, tanaviyat shunaqangi bir narsa iborat judayam katta bir nima deydi o'sha bir jarayon ketyapti deydi. Bu rostdan o'qituvchilarimiz holdan toydirgan.
Bu attestatsiya o'sha rejadagi oldindan bir rejalashtirilib qo'yilgan attestatsiyami yoki yangi vazir tayinlanishi bilan bog'liq yangi vazirning o'ziga xos bir uy ko'tarishimi?
Buni yangi vazir tashabbus deb bo'lmaydi, chunki masalan o'sha 5 yil 10 yilda bir marta o'sha periodikali mavsumiy o'sha attestatsiyalar bo'lib turadi. Bu bo'yicha O'zbekiston Respublikasi prezidentini Vazirlar Mahkamasining qarorlari bor. Bu bo'yicha o'sha oliy ta'lim va haligi o'rta maxsus ta'lim bo'yicha qonunlarda ham ko'rsatilgan, undan tashqari kadrlar tayyorlash bo'yicha milliy dasturda ham bu narsalar aks etgan. Bu o'sha buni nimasi avvaldan berilgan. Masalan bu masalan yangi tayinlangan rahbarlar o'zini ko'rsatish maqsadida ana shu dasturlarni ijrosini yo tezlashtirishi mumkin, yo bo'lmasa haligi ko'zga tushadigan darajada qanaqadir jonlantirishi mumkin. Bu yerda prinsipial ahamiyat o'sha davlat siyosatida.
Abdurahmon, yana bir gap, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 7 may kuni AQSh davlat kotibi o'rinbosari William Byorsni qabul qildi va xabarlarga qaraganda shu kuni William Byors fuqarolik jamiyati vakillari bilan ham uchrashgan. Balki bo'lgandirsiz o'sha uchrashuvda, agar bo'lmagan bo'lsangiz siz a'zo bo'lgan ezgulik jamiyatini vakillari bo'lgandir. Nima gap bo'ldi?
Men uchrashgan odamlar bilan gaplashdim. Demak, AQSh davlat departamentini o'sha vakili William Byors, endi bu katta odam hisoblanadi, birinchi o'rinbosar hisoblanadi davlat departamentida. Bu odam prezident qabul qildi va u odam o'sha obeddan keyin, ya'ni kecha tushdan keyin fuqarolik jamiyati vakillari bilan nima qildi, men xizmat qilayotgan tashkilot rahbari Vasiliy Inoyat va bundan tashqari Dmitriy Tixonov, keyin o'sha Najot degan taniqli bir haligi o'zbeklari tashkilotini nimasi vakili Haytba Yakubu Kulikova degan advokat, yana bir qanaqadir nogironlar huquqini himoya qilish tashkiloti rahbaridan iborat 500 kishi bilan uchrashuv o'tkazgan. Vasiliy opani menga aytib berishicha o'sha yerda vasiliy opa bizni tashkilotimiz nomidan siyosiy huquqlar, inson huquqlari, siyosiy mahbuslarni ozod qilish masalasini gaplashgan va Byorns, men aynan shu masalani gaplashdim, ya'ni o'sha siyosiy mahkumlar masalasini gaplashdim, tashqi ishlar vaziri o'sha Abdulaziz Komilov bilan uchrashuvlarda deb u kishiga ta'kidlatdilar. Men shundan umid qilyapmanki, yaqin o'rtada bizni o'sha qamoqda yotgan do'stlarimizdan ayrimlari chiqib qanaqadir bir radio orqali, boshqa shu dasturlar orqali balki xushxabarlar aytishimiz ham mumkin bo'lar.
Rahmat Abdurahmon. Demak, shu kunning eng asosiy voqeasi ertaga bo'ladigan xotira kuni. Sizni qarindoshlaringiz, shaxsan meni ham qarindoshlarim o'sha fashizmga qarshi urushda ishtirok etgan, ertaga ularni xotirlab qo'yish o'zi har doim ham yodimizda bor, lekin ertaga ataylab xotirlab agar o'tishgan bo'lsa ularni haqiga Qur'on tilovat qilib qo'yish bizni burchimiz bo'lsa kerak. Rahmat sizga.
Albatta, hali aytganimdek, baribir biz xotira bo'ladimi boshqami, nima bo'lganda ham baribir o'sha fashizm yomonlikni ustidan qilingan g'alaba, uni nashidasini baribir ertaga ko'rishimiz kerak.
Albatta, albatta. Rahmat, salomat bo'ling.
Abdurahmon Tashanov bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatda bo'ldi. Endi esa e'tiboringizga 2-chi jahon urushi xotiralarini havola qilamiz. Sobiq tankchi, samarqandlik 91 yashar Rashid ota Rahmonqulovning hikoyasini tinglaymiz.
Bu 42 yıl avgust ayında Arnaga çakırılgan edim. Samarkand'dan nimaga eşalonuna kızıl vagonlarga, tabanlı vagonlarga joylashtirib biz 12 kunda 12 kun Gorki shahrining Melekit shahriga borib tushdik. Undan yerda podgotovka olib, so'ngra Kalinin frontidagi obaranada turdik. 43 yil mana iyul boshida Kursk yoyi urushida qatnashganman. Eng dahshatli urushlardan biri. Shundan keyin nimadan biryan nima Aryol shaharlarini ozod qilishda qatnashganman. Gomel shahrida keyin Belarusiya nimasida bo'lib, undan so'ng 4-chi Ukraina fronti safida tank komandiri bo'lib, bir necha shaharlarni ozod qilishda, masalan, Mukachev, Uzhgorod, Chexoslovakiyani bir necha qishloq shaharlarni ozod qilishda qatnashganman. 4-chi Ukraina fronti tankda urushganman, tank. Ungacha piyoda askarda vizvod komandirining o'rinbosari bo'lganman mana Kursk duga vaqtda.
Endi bu nemisni tanklariga dosh berish oson bo'lmagan bo'lsa kerak.
Nemisni tanklarida ular ham joyga kuchli tanklar bo'lgan. Tiger Ferdinand degan tanklari. Bizlarni degan keyingi vaqtlarda yaxshi kuchli tanklar nima bo'ldi. Ulardan qolishmaydigan tanklar paydo bo'ldi 43 yillarda.
Endi sin tankingiz ham portlagani bo'ldimi Rashtada?
Yo'q, portlagani yo'q. Snaryad kelib urilganda ana askolkasi, shu askolkasi mana ko'zimni nimasi bir tomondan yulib ketgan edi, yarador bo'ldi. Ana shundan keyin men nimadan frontdan qaytdim, gospitaldan keyin nimaga Kiyev tanki uchishga yubordi, ana shu.
Rashtada necha yoshda edingiz o'sha paytda?
Armiyaga ketganda 18 yil to'lmagan edim mana 42 yil avgust oyida.
Endi urush tugaganini qanday eslaysiz?
Tugashni keyin yerda meni Kiyevga tankor Vishiy tankor uchilishga o'qishga yubordilar. Yerda nima qilgan yotgan vaqtimda soat 5lar 2 may nimasi o'tar kechasi soat 5larda qaravul Denivalniy. Radiom vayna konsulta deb qichqirdi. Hammamiz ichki ko'ylaklarda yuguruv hovliga chiqib bir-birimizni quchoqlashib bir-birimizga yig'lab nima qilib o'sha Kiyevda urushni nimasi tamom bo'lishini men Kiyevda nima qilganman o'tkazganmanda undan keyin hozirda nimada Gorki shahrida tank nima uchirni tankda armiyaga olganlar safarbor qilinganlarga tank haydashni nima qilib nima dedi voditelni nima dedi tank haydashni o'rgatishga nima qilgan
endi Rashtada mana siz O'zbekistonda sizlarga qanday imtiyozlar bor
hozirgi mana mustaqillikka erishganimizdan keyin jahon katta e'tibor beryapti ayniqsa prezidentimizning g'amxo'rligi e'tibori natijasida jahon ham biz ikkinchi jahon urush qatnashchilari va nogironlari jahon katta bizga e'tibor beryaptilar faqat prezidentimiz tomonidan emas mana bu hokimiyat hokimiyat tomonidan shahar hokimiyati tomonidan mahalla tomonidan ba'zi bir idoralar va tomonidan hamma e'tibor beradi ayniqsa mana bu yil mana bu yil prezidentimizning qarori bo'yicha har bir urush qatnashchisi nogiron 600 000 so'mdan mana shahar nimasi podarkalar olib keldi katta podarkalar qaysi bir tashkilot podarka olib keldi kechagina viloyat hokimi Grand Sultan restoranida juda ham katta ziyofat berdilar mukofot berdilar erdanim nuroniy jamiyati umuman bizga bo'lgan g'amxo'rlik juda ham keyingi vaqtlarda juda ham yildan yil oshib boryapti chunki o'zi yildan yil o'zi kamayib boryapti nimalari front nima masalan hozir man nima bo'lsa narsani faqat shahardan urushga safarbor qilinganlar 45 000 ortiqroq bo'lgan o'shandan qaytib kelganlar urushdan qaytib kelganlar 22 500 yaqin ular ham ko'pi invalid nima bo'lib qaytgan hozir o'sha 22 500 shaharda 73 kishi qolgan
hozir 73 kishi qolgansizlar shaharda
shaharda shu nimalardan 73 kishi qolgan hozir yildan yil jo'rgan ukajon eng yoshi hozir 89 ular
siz necha yoshdasiz hozir
hozir men 91
doim ko'payasa kiring. Rashid aka, endi mana sizlarga nima qanaqa g'amxo'rlikni xohlaysizlar hozir? Mana juda ozayib boryapsizlar. Soni yil sayin mana kamayib boryapti-da.
Hukumat hukumatimiz bilan shuncha qilgan nimasidan hech bir noliydigan joy nimasi yo'q degan. Hozir mana bu nimamiz bor, pensiyamiz, yaxshi pensiya o'z vaqtida berib turdi pensiyani. Poliklinika vrachlar har 15-20 kunda kelib xabar oladi nimadan hol ahvoldan. Bundan tashqari nimani kutish kerak? Hamma narsa yetarli, xudoga shukr. Faqat tinchlik bo'lsin. Tinchlik bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin.
Rashid aka, rahmat sizga, rahmat. Doim ko'p yoshlarga kiring.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Urush degan narsani bilmasinlar.
Sobiq tankchi Samarqandlik 91 yashar Rashid ota Rahmonovning urush xotiralarini tingladingiz. O'zbekistonda 1999-yildan buyon 9-may xotira va qadrlash kuni sifatida nishonlab kelinmoqda. 2-jahon urushi davrida 1.5 million o'zbekistonlik frontga ketgan, ularning 500,000 ortga qaytmagan. Nuroniy jamg'armasi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda hozirda 3700dan ko'proq urush faxri isi qolgan. Aziz tinglovchi, shu o'rinda dasturimizning ajratilgan vaqt nihoyasiga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.